Hea meel on teid tervitada. Täna paneb pastor Aare Kimmel punkti Johannese teisele kirjale. Johannes võtab siin kokku oma oluliseima sõnumi.
Johannes hoiatab oma kirjades eksiõpetajate eest. Tema ajal hakkas kogudustes levima eriti gnostitsismi nime all tuntud eksiõpetus. See, mida Johannes järgnevalt kirjeldab, viib meid selle küsimuse tuuma juurde. Loen Johannese teisest kirjast 9. salmi. Ühelgi, kes astub üle Kristuse õpetusest ega püsi selles, ei ole Jumalat. Kes püsib Kristuse õpetuses, sellel on nii isa kui ka poeg. Siin on midagi tähtsat meie kaasajalegi. Nimelt neile, kes arvavad, et Jumala juurde võib minna ka oma valitud teed mööda, mitte tingimata Jeesuse Kristuse läbi. Üks tänapäevaseid lööklauseid on, et Jumal on üks, teid tema juurde aga palju. See väide kõlab küll väga ilusasti ja ahvatlevalt, aga ei pea paraku paika. Ja siin ei ole meil tegemist Johannese kitsarinnalise arvamusega, vaid nii ütles juba Jeesus ise. Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Johannese evangeelium 14.6. Selle põhjus on väga lihtne. Mitte keegi teine peale Jeesuse Kristuse ei ole maksnud inimeste patuvõlga ega lunastanud meid patust, surmast ja kuradi väest. Sellepärast ei saa ka keegi peale Jeesuse Kristuse olla teeks isa juurde. Nagu näeme, Johannes ütleb väga tõsised sõnad. Kes ei püsi Kristuse õpetuses, sellel pole ka Jumalat. See tähendab, et Kristuse õpetuse piiridest üle või kõrvale astumine lahutab inimese Jumalast. Muidugi võib ka selline inimene küll Jumalat uskuda, nii nagu tema meelest õige on, aga tegelikult tal pole Jumalat. Ja vastupidi. Kes püsib Kristuse õpetuses, sellel on nii isa kui poeg. Sellest salmist selgub rida asju, mis on eksiõpetustele vastuseismise seisukohalt tähtsad. Kõigepealt näitab Johannes, et eksiõpetuste puhul ei ole sugugi alati küsimus selles, et õigest õpetusest jäetakse midagi välja. Siin on algtekstides kasutatud muide kahte erinevat tegusõna, parabaino või proago. Parabaino on liitsõna, mis tähendab kõrvaleastumist või üleastumist. Seega siis õigelt teelt kõrvaleastumist või õigetest piiridest väljaastumist. Kui õigelt teelt astutakse kõrvale, siis ollakse ju teelt eksinud ja minnakse vales suunas. Nii on tõlgitud ka eesti keeles. Kui keegi astub Kristuse õpetusest üle või kõrvale, siis pole tal enam ka Jumalat. Sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel tema selada ja lepitada tema läbi enesega kõik, nii hästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi. Kolossa kirja esimene peatükk, salm 19. Eksiteele ei vii aga mitte ainult õigelt rajalt kõrvale astumine, vaid ka see, kui õigele õpetusele lisatakse midagi oluliselt uut. Osas algtekstides on kasutatud teist tegusõna, proago. See näitab eksiõpetust pisut teise nurga alt. Proago on samuti liitsõna, mis koosneb eesliitest pro ja põhisõnast ago. Pro tähendab enne või eel, ago aga tähendab minemist. Seega tähendab proago ees minemist või edasi minemist. Sellele vastavalt on soomekeelses piiblis tõlgitud, iga üks, kes ei püsi Kristuse õpetuses, vaid toob sellele midagi juurde, on ilma Jumalata. Ühesõnaga, kui sa lähed Kristuse õpetusest nii öelda edasi, millegi enda arvates parema juurde, siis võid sa küll pidada end eesrindlaseks ja millegi uue avastajaks, tegelikult aga oled eksinud ja kaotanud ka Jumala. Just nii oli juhtunud Johannese ajal tegutsenud valeõpetajatega. Nad olid elanud kunagi kristliku koguduse ringis, aga mingil põhjusel koguduse õpetus neile ei istunud. Nad olid tahtnud jõuda kaugemale. Neile ei piisanud apostlite selgest õpetusest, vaid nad igatsesid sügavamaid teadmisi. Midagi salajast, mida igaüks ei tea. On ju väga põnev ja eneseuhkust kõditav, kui sa võid öelda, et tead midagi rohkemat kui teised lihtsurelikud. Kui teised on oma lihtsa usu juures, siis meie, vaadake, oleme jõudnud kaugemale ja valdame sügavamaid saladusi. Nii olid sündinud rühmitused, kus rõhutati erilisi teadmisi ehk tunnetust, gnoosist. Need rühmitused hakkasid innukaid ja otsijaid kristlasi endi hulka meelitama. Just nende eest Johannes hoiatabki ka selles kirjas. Need, kelle eest Johannes oma kirjades hoiatab, olid lisanud Jumala antud ilmutusele midagi juurde ja see läbi Jumalast lahutatud saanud. Samal moel tegutses madu juba paradiisis. Ta väitis sisuliselt, et ta valdab salajast infot, mis erineb sellest, mis Eevale teada, ja mis avaneb ainult sellele, kes tohib süüa keelatud puuvilja. Sellesse ahvatlusse esimesed inimesed langesidki ja said see läbi Jumalast lahutatud. Siis ei aidanud langenud inimesi enam miski muu kui Jumala tõotus naise seemnest, kes purustab kord mao pea ehk kuradi valitsusvõimu. See tõotus läks täide siis, kui Jeesus Kristus võitis surma, tõustes surnuist üles. Rõhutan veel kord, et mitte keegi teine kogu maailma ajaloos pole midagi ligilähedaseltki sarnast teinud ega saavutanud. Evangeeliumi kuulutamine tähendab kuulutada just seda võidusõnumit nii ligidal kui kaugel. Evangeelium Jeesusest Kristusest on vägev tooma abi pattu langenud inimesele ja mingit muud abi pattu vastu tegelikult ei olegi. Just sellepärast tähendab Kristuse õpetuse asendamine teise, väidetavalt parema versiooniga, tegelikult Jumala teotamist ja tema valmistatud päästest väljaminemist. Seda tõde tasub meilgi meeles pidada. Ühelgi inimesel ei või olla osadust Jumal isaga, kui tal ei ole poega. Kristuse ja ta õpetuse hülgamine tähendab alati seljapööramist Jumalale. Meie ajal võib neid Kristuse evangeeliumist jutumärkides kaugemale jõudnuid näha ja kuulda vaata et igal sammul. Üks on nii palju edasi jõudnud, et ei usu enam, et Kristus tegi imesid. Teine teatab, et on jõudnud veelgi kaugemale ega usu, et Jeesus sündis neitsist. Kolmas on väga põhjalikult asja uurinud ega pea ülestõusmist tõeliseks, ajalooliseks sündmuseks. Neljas teab, et Jeesus oli ainult tavaline inimene, ehkki paljudest teistest võimekam. Viiendad on saanud idamaadest ilmutuse, et Jeesus oli ainult üks tervest reast tarkuse meistritest, nagu neid seal nimetatakse, ja ta pole sugugi mitte kõige kõrgemal astmel. Kuuendad on jõudnud kaugemale ja kuulutavad, et kõik religioonid on põhimõtteliselt üks. Nad õpetavad inimesi head tegema ja halvast hoiduma. ja nii edasi. Nii siis elavad evangeeliumist kaugemale minemise eksitused meie hulgas endiselt. Üheks põhjuseks, miks taolised asjad meelitavad ja ligitõmbavad, on nähtavasti ka soov olla inimeste silmis tark. Ei tohi unustada, et ristiusu põhisõnumiks ei ole see, et sa pead olema hea inimene, siis võtab Jumal sind vastu. Häda on selles, et keegi, isegi ükski kristlane, ei ole nii hea inimene, et Jumal ta selle tõttu vastu võiks võtta. Seepärast on ristiusu sõnum vastupidine, et Jumal päästab patuse inimese selgest armust, võtab ta vastu ja teeb oma lapseks. Ja see saab toimuda ainult Jeesuse Kristuse läbi, mitte kuidagi teisiti. Nii saab inimene osa Jumala headusest, mis ta päästab. On küll palju asju, milles tuleb muutuda ja edasi liikuda, aga on ka asju, milles ei tohi muutuda. Üks selliseid asju on püsimine Kristuses ja tema õpetuses. Üheks heaks näiteks selle kohta on tee. Kui oled kord õigel teel, siis ei tohi sellelt ära pöörata, sest see tähendaks eksimist. Aga õigel teel püsimine ei tähenda hoopiski paigalseisu, sest teel olles liigutakse kogu aeg edasi. Jeesus ise ütles selle kohta, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile. Selles on minu isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Johannese evangeeliumi 15. peatükk, salmid 7 ja 8. Eks ole, see on ühest küljest püsimine Kristuses, aga teisest küljest kõike muud kui paigalseis. Et Jeesuse sõnad jäävad meisse, see ongi teisiti öeldes püsimine Kristuse õpetuses. Järgmine salm näitab, kui tõsi taga Johannesel oli, kui ta hoiatas oma kaasaja kristlasi valeõpetajate eest, kes mööda kogudusi käisid. Loen 10. salmi. Kui keegi tuleb teie juurde, ega too seda õpetust, ärge võtke teda oma majja ja ärge öelge talle tere tulemast. Et mõista, mida see salm tähendab, tuleb meil mõttes minna korraks paar tuhat aastat tagasi, vanasse Rooma riiki. Kui õpetatakse Rooma riigi ajalugu, siis räägitakse tavaliselt ikka ka seal rajatud suurepärasest teedevõrgust, mida mööda nii sõjaväeüksustel kui ka kaupmeestel ja tavalistel reisijatel oli hea liikuda. Aga palju harvem räägitakse sellest, et heade teede ääres olid ka võõraste majad, mis ei olnud nii head. Kui üksik rändur usaldas võõraste majja öömajale jääda, siis oli suur oht, et ta röövitakse paljaks. Seejuures ei olnud röövijateks sugugi alati teised teelised, vaid võõraste maja pidajad. Seetõttu eelistasid kristlased reisides meelsamini peatuda teiste kristlaste kodus. Mõnikord võis kristlastest teelisi olla ka rohkem, mistõttu majutajate kannatus võis vahel saada kõva katsumuse osaliseks. Neile, kes sel viisil koormatud olid, ütles Heebrea kirja kirjutaja 13. peatüki 2. salmis. Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda aimamata võtnud külalistena vastu ingleid. Seda sama tuletab meelde ka Peetrus oma esimese kirja 4. peatüki 9. salmis. Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata. Neid sõnu Heebrea kirjast ja esimesest Peetruse kirjast tasub meil meeles pidada, kui me nüüd loeme neid Johannese võpatama panevaid sõnu. Heebrea kirja autori ja Peetruse üleskutsed tuletasid meelde kristlaste normaalset elu ja kutsumust. Võrreldes seda nüüd Johannese juhtnööriga hakkame ehk vähemalt natuke aimama, kui suures ahistuses pidi Johannes neil aegadel olema. Ta andis kristlastele täiesti vastupidise juhtnööri kui see, mida senini oli peetud kristlase normaalseks käitumiseks. Ta ütleb, et teatud inimestele ei tohi öelda isegi tere tulemast, ammugi siis veel pakkuda neile oma kodusöömaja. Vaevalt oleks Johannes võinud seda mõtet enam jõulisemalt väljendada. Inimestele, kes olid harjunud osutama külalislahkust kõigile, pidid Johannese sõnad tähendama korralikku vapustust. Kahtlemata oli neil paha tunne saata oma kodu ukselt tagasi teatud inimesed, kes varem olid ehk neil ööbinudki ja kes oma sõnul võisid just Kristuse kohta pakkuda uut ja sügavamat teadmist ja tunnetust. Võis isegi tekkida küsimus, et mis siis, kui sa paned ukse kinni Jumala enda õnnistuste eest. Aga Johannes igatahes õhutas kristlasi loobuma teatud inimeste suhtes tavapärasest teenimisest ja tegutsema selle vastaselt, mis varem oli õpetatud normaalsest kristlase kutsumusest argielus. Ehk hakkame meiegi seda vapustavat juhtnööri kuuldes aimama, kui suure ohuga on eksiõpetuse näol tegemist. Selle vastu võideldes tuleb loobuda isegi tavapärasest sõbralikkuse osutamisest. Johannese juhtnöör tähendas, et mõned teelised pidid pettunult kristlaste kodu ukse tagant lahkuma ja võib-olla langema ka võõraste majas röövimise ohvriks. Aga vähemalt loodetavasti aitas see eksiõpetuse levimist pidurdada ja võib-olla kusagil ka lõpetada. Miks tuleb eksiõpetuse suhtes olla nii resoluutne? Põhjus on selles, et kurat on väga kaval, nagu me mäletame juba Eedeni ajaloost. Kui tema väiteid kuulama jääda, tulgu need siis oma mõtetest või kellegi teise suust, siis võib varsti hakata tunduma, et tal on täiesti õigus. Just nii läks juba Eedeni aias ja samamoodi on läinud ka lugematuid kordi hiljem. Seepärast on ohutum hoiduda kahtlase väärtusega õpetustest parem kaugemale ja mitte teha nendega tegemist. See Johannese juhtnöör aitab ka mõista, miks tuleb tõde seada esimesele kohale sel juhul, kui tõde ja armastus paistavad omavahel vastuollu sattuvat. Tegelikult ei ole küll tegemist tõelise vastuoluga. Jeesuski võis öelda oma aja religioossetele juhtidele Johannese evangeeliumi 8. peatüki 44. salmis. Teie olete oma isast kuradist ning tahate teha oma isa himude järgi. Hilisem sündmuste areng näitas, et tal oli õigus. Jeesuse poolt oli ka selliste sõnade ütlemine armastuse kohane, sest need pakkusid võimalust näha tõde enda kohta. Kui inimene taipab, et ta on tegelikult järginud hoopis kuradi nõuandeid, ehkki ise seda märkamata, siis on tal võimalus sellest meelt parandada. See võis olla ka üheks põhjuseks, miks Johannes käskis eksiõpetajad oma ukse tagant minema saata. Vähemalt mõni neist võis see peale hakata oma elu suunda kontrollima ja võib-olla ka eksiõpetusest pääseda. Kõige tähtsam põhjus, miks Johannes sellise käsu andis, oli soov kaitsta kogudust. Lõppude lõpuks on karjase tähtsaim ülesanne kanda hoolt, et kari jõuab pärale. Seepärast tuleb lammastele rääkida ka huntidest, kes käivad ringi lambanahas ja keda ei tohi lasta sisse karja hävitama. Ka praegusel ajal on mitmesuguste eksiõpetuste levitajaid ringi käimas ja ka kristlaste uksele koputamas. See Johannese kirja koht aitab meil neid õigel viisil armastada. Neid ei tohi sisse kutsuda, vaid nad tuleb viisakalt, aga kindlalt minema saata, nagu siin kästakse. Johannese juhtnöör tuletab meelde sedagi, et mõnikord võivad asjaolud nii oluliselt muutuda, et endiseid käitumisviise tuleb uues valguses ümber hinnata. Kui evangeeliumi tõde ähvardab valeõpetuste alla mattuda, siis tuleb oma käitumist vastavalt uutele olukordadele muuta. Seegi on valvamine. Aga ikka veel on välja ütlemata üks põhjus, miks Johannes keelas kristlastel väärõpetuse levitajaid oma kodus vastu võtta. Selle ehmatava põhjuse ütleb ta välja järgmises salmis, 11. Sest kes talle ütleb tere tulemast, saab osalejaks ta kurjades tegudes. Johannes ütleb seega, et kes võtab oma kodus vastu väärõpetaja ja sellega ta tegevust toetab, see saab ka tema kurjade tegude osaliseks. Tänapäeva juriidilises keeles väljendades ta saab kuriteole kaasa aitajaks. Ta saab ka ise eksiõpetuse toetajaks ja seega ka Jumala vastaseks. See, kes võtab väärõpetuse levitaja oma kodus vastu, annab talle seega ka võimaluse sööta seal olijatele ja sinna tulejatele kristlastele sisse oma mürgist õpetust. Näib, et Johannese käsk mitte pakkuda eksiõpetuse levitajatele ulualust võeti vastu. Kolmandas kirjas nimelt peab Johannes andma juhtnööri, et õigetele Kristuse evangeeliumi kuulutajatele tuleb ikka endiselt öömaja pakkuda. Ta kirjutab kolmandas kirjas salmides 5-8 järgmist. Armas, sa oled ustav olnud selles, mida sa oled iganes teinud vendadele, koguni neile, kes on sulle võõrad. Nad on tunnistanud sinu armastusest siinse koguduse ees. Sa teed hästi, kui sa läkitad nad edasi väärikal viisil Jumala ees. Nad on teele läinud tema nime pärast ega võta midagi vastu paganatelt. Seepärast me oleme kohustatud nendesuguseid vastu võtma, et saaksime tõe kaastöölisteks. Siin tuletab Johannes siis meelde, et see, kes toetab õigeid evangeeliumi kuulutajaid, võtab seda tehes ka ise Jumala tööst osa. Seega, see, kes toetab väärõpetajaid, on Jumalale vastupanija. See aga, kes toetab evangeeliumi kuulutajaid, võtab ka ise osa Jumala tööst inimeste päästmiseks. Loen 12. salmi. Mul oleks teile palju kirjutada, aga ma ei taha seda teha paperil ja tindiga, vaid loodan ise tulla teie juurde ja rääkida silmast silma, et meie rõõm oleks täielik. Johannes ütleb siin seda sama, mis on öeldud ka Korahi laste psalmis 45:2. Häid sõnu voolab mu südamest, kuninga auks on mu laul. Mu keel on nagu usina kirjutaja sulg. Ka seal autor nähtavasti soovib, et ta võiks kirjutada nii sama südamest, nagu ta oma südameski tunneb. See oli ka Johannese soov. Temagi tahtis väljendada oma südame mõtteid meelsamini rääkides kui kirjutades. Seda sama ütleb ta peaaegu samas sõnastuses ka oma kolmanda kirja lõpus, salmides 13:14. Mul oleks sulle palju kirjutada, kuid ma ei taha sulle kirjutada tindi ja sulega. Aga ma loodan sind peatselt näha ja siis räägime silmast silma. Kirjutatud tekst on küll hea võimalus oma mõtteid edasi anda, aga see jääb siiski alati puudulikuks. Näiteks ei selgu sellest, millise tooniga midagi öeldakse. See on aga öeldu mõistmiseks väga oluline. Seepärast on kirjutatud teksti kergem vääriti mõista kui otsest juttu näost näkku. Vahetult vesteldes saab ka otse kohe küsida ja täpsustada, mis tarvis. Johannes soovib oma lugejaid isiklikult näha ka sellepärast, et siis on rõõm täielik. Healt sõbralt kirja saada on alati rõõm, aga veel suurem rõõm, täielik rõõm, on temaga kokku saada. Täielik rõõm tuleneb osadusest, mida sama perekonna liikmed ehk sama taevase isa lapsed üksteisega kohtudes tunnevad. Pauluski kirjutab samasisuliselt Rooma kirja esimeses peatükis salmides 10-12. Ma lakkamatult meenutan teid alati oma palveis, kui ma anun, et ehk ometi õnnestuks mul Jumala tahtmisel kord tulla teie juurde. Ma ju igatsen teid näha, et ma võiksin teile jagada mõnda vaimuliku andi teie kinnituseks. See aga tähendab teie keskel leida üheskoos julgustust mõlemapoolse usu, teie ja minu oma varal. Ühine usk julgustab ja virgutab. Kui kristlased ei saa kokku tulla, siis jääb midagi ühisest rõõmust puudu. Seepärast teeb alles teistega kohtumine rõõmu täielikuks. Loen 13. salmi. Sind tervitavad su valitud õelapsed. On muidugi põhimõtteliselt võimalik, et valitud õelapsed olidki valitud emanda, kellele see kirjutati, õelapsed. Tõenäolisem aga on siiski, et Johannes ütleb selle kaudse väljendiga ainult seda, et selle koguduse liikmed, kust ta oma kirja kirjutas, saadavad tervitusi teisele kristlikule kogudusele. Tervitamine väljendab sooja osadust, nagu me kõik teame. See osadus on igal kristlasel Kristusega ja ka omavahel.
Aitäh Aare Kimmelile! Ka meie paneme sellele hooajale punkti ning läheme ära suvepuhkusele. Juba järgmisest saatest on eetris Piibel kaanest kaaneni kordussaated. Kõigepealt on teil hea võimalus kuulata Pauluse kirju Timoteusele ning seejärel Aamuse raamatu selgitust. Värskete saadetega oleme tagasi 29. augustil. Soovime mõnusat ja õnnistatud suve ning kuulmiseni!